седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ovo je sedmica, Radio Beograd 1, ja sam Jelena Hinić i bit ću sa vama u današnjem izdanju emisije. Ostale su još dve nedelje do izbora. U kakvoj kampanji se oni pripremaju možda dovoljno govori apel zaštitnika građana, poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Agencije za borbu protiv korupcije. Oni traže od učesnika u izbornoj kampanji da ne ugrožavaju slobodu građana u ostvarivanju izbornog prava. Kako se navodi u saopštenju Saše Jankovića, Rodoljuba Šabića i Tatjane Babić, učesnike pozivaju da poštuju slovo i duh propisa i da se uzdrže od svih postupaka kojima se neposredno ili posredno ugrožava istinska sloboda građana u ostvarivanju izbornog prava. Tri nezavisna kontrolna organa, kao posebno nedopustive i neprimerene pojave, ističu iskorišćavanje zdravstvenih i socijalnih potreba građana i upotrebu javnih službi u izborne svrhe. Zatim, neprimereno ponašanje i evidentiranje tokom agresivne kampanje od vrata do vrata, što građani doživljavaju kao pretnju, te korišćenje dece u predizbornoj kampanji. Ne dešava se zapravo ništa novo, osim što su možda nove pikanterije koje se provlače kroz medije i detalji samo reklamerstva za koje ne važe nikakva merila dobrog ukusa. Šta možda ipak jeste novo? Pa novo je što su na partijskim listama stotine imena ljudi, novih političkih aktera koji tek otpočinju karijeru i trebalo bi, bar tako je proklamovano, da rade u interesu građana Srbije. Ima jedan aforizam koji glasi: sve ono što su narodu obećali, narod im je omogućio. A bilo bi dobro da tako ne bude. U današnjoj emisiji razgovaramo o tome kako se može raditi na polzu svoga naroda i kakvu zahvalnicu možeš da dobiješ i šta te tera da ideš dalje. Slučaj jeste pomalo neobičan, jer reč je o piscu koji se bavi i tlom i narodom u bukvalnom smislu, jer je i pisac i agronom. Dakle, Dobrilo Nenadić, danas u sedmici, a u drugom delu emisije čućemo šta se događa u vezi sa krimom od Ljubinke Milinčić, koja je dopisnik politike. Ostanite sa nama, ovo je Radio Beograd 1.
Sai de casa e vem comigo, pai. que a vantagem do conto do eu sem nada, que mesmo assim desarmada, vou-te ensinar a perder. Sai de casa e vem comigo para a rua, vem, que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde, se não vais. Sai de casa e vem comigo para a rua, vem, que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde, se não vai.
Sai de casa e vem comigo para a rua, vem, que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde.
Kultni reditelj Wes Anderson predstavlja adrenalinsku priču o najelegantnijem svetskom hotelu i najluđem bekstvu iz zatvora sa slavnom glumačkom postavom Ralph Fiennes, Jude Law, Tilda Swinton, Edward Norton, Lea Seydoux, Owen Wilson u komediji Grand Budapest Hotel u bioskopima od 6. marta. Distribucija Megacom Film.
Have you ever been questioned by the authorities?
Fest. Najbolji filmovi sveta.
Od 28. februara do 9. marta.
Nije sve crno-belo.
42. fest.
Maxi, srećna zvezda. Uz svaki račun veći od 800 dinara u periodu od 10. februara do 11. marta očekuje vas više od 15.000 vrednih nagrada. Poklanjamo 3 puta po 300.000 dinara za kupovinu Maxiju do kraja godine. 700 vouchera od 10.000 dinara i 15.000 kupovina od 1.000 dinara. Maxi, srećna zvezda. Sreća vam se osmehuje.
Tamo Manadar. Koncert Kemala Montena 8. marta u Domu sindikata. Ulaznice, Ticketline i na blagajni Doma sindikata.
Gospodin Peabody je lakše postao najpametniji pas na svetu.
Nije loše.
Nego što će postati tata.
Ne, on je moj
tata.
Da, on ga je usvojio.
Ovo nisam očekio.
Dreamworksov gospodin Peabody i Sherman. Predpremijerno od 1. marta. Distribucija Megacom Film.
Doživite umetnost improvizacije pijanistkinje Gabriele Montero. Kolarac, ponedeljak, 3. mart u 20 časova.
15. Guitar Art Festival od 11. do 16. marta u Beogradu. 5 gitarskih noći u Domu omladine uz veliki jazz i flamenko koncert 15. marta u Sava centru. Nastupaju gitarski virtuoz Alberto Lopez sa flamenko kvintetom i jazz diva Sara Lazarus uz čuveni Gypsy Jazz kvartet koji predvodi Hono Winterstein. Ulaznice na blagajnama Sava centra i Doma omladine. Guitar Art Festival.
Eko.
Dobrilo Nenadić jedan je od najvećih srpskih pisaca. Napisao je kultni roman Dorotej. Više od 50 godina opstaje na književnoj javnoj sceni baveći se srednjevekovnom istorijom Srbije, istorijom 19. veka, naravno novim našim vremenom, gde nas je nedavno sačekao i roman Vreme kokoški koji se pojavio na tržištu u izdanju Lagune. Ko zna za Nenadića, on zna za Kišu, Vrevu, Poplavu, Divlje zvezde, Romanu Obiliću, Sablju, Grofa Vronskog, pa čak i za priču o Gvozdenom dobu. Nenadić govori danas o sebi, o politici kulture i kulturi u politici, o svom životnom kredu i naravno o vremenu kokoški. Razgovor smo vodili u njegovom stanu u Arilju, gde decenijama živi i u prisustvu supruge Petkane, od koje se ne odvaja. Gospodine Nenadiću, pre svega hvala vam što ste odlučili da govorite za našu emisiju Sedmica. Pretpostavljam da vam je dosadilo da vas predstavljaju kao agronoma, što je inače iznenađujuće za jednog pisca, ali ja bih rekla ko vam je kriv kad ste se sami izjašnjavali u toj formi, a ja ću sad da vas podsjetim. U jednom intervju ste rekli da lošoj knjizi pomoći nema i da ona vene kao paprika kad se ne zaliva. Zapravo vi taj problem nemate jer čitaoci vas vole i poštuju, a nije izgleda loše ni izdavačima. Pa sad mi kažite kako se to desilo da vam jednostavno ne manjka inspiracije?
Pa ne znam. Ne znam zaista. Ja ne bih voleo da budem pretenciozan i tako. Ali zaista ne znam odakle mi to sve dolazi. Ja nemam pojma.
Kako se to desilo? To je čudo koje se stalno obnavlja.
Da, naravno. Naravno, ne znam, kad sam sebe iznenađujem ponekad šta sam napisao, pogotovo, pošto ja nikad ne čitam knjigu koju sam napisao, nego pustim da vreme odluči kako bude.
Kako se vi odnosite prema tom sopstvenom daru?
Pa ja ne znam, ja...
Je sa strahom poštovanja?
Ma ne, naravno. Ne, naravno. Ja sam uvek u sumnji da li to ima uopšte smisla što radim. I da nisam prihvaćen odmah, znate šta, ne bi ni slučajno to radio.
Znači imali ste sreće?
Pa imao sam sreće, ne bi izdavao da nisam uspio, znate. Ja pisao bi sigurno čitavo život. Jer to je nešto što je jače od čoveka. To je neka vrsta nagona. Kome čovjek ne može da se odupre.
Mislite, kao neka prirodna sila koja
je... Da, naravno, to je prirodna sila, šta ja znam.
Dobro, kad se pomene Arilje, onda se zaista odmah pomisli na vas, ali se pomisli i na maline. I u oba slučaja reč je o kulturi i obe se bore za opstanak. Ko bolje odoleva, vi ili malinari? Ako govorimo o državnim subvencijama, onda nije baš blistavo.
Pa da vam kažem, priča o maline je malo neobična. Mislilo se da je Arilje bogom dano za malinu, pa ne znam ovo, pa ne znam ono. Ispostavili su da je to opština na 170. mestu u Srbiji po kvalitetu zemljišta. A ta malina zapravo traži vrlo plodna i dobra. Pa prema tome, desilo se da se ovdje u Arilju dogodi čudo. Mi smo godinama, kad sam došao, naravno, završao sam poljoprivredni fakultet 64. godine, kao stipendista poljoprivredne zemljoradničke zadruge. Zemljoradnička zadruga na Ibarskoj magistrali, čujte to. Najgora moguća adresa na svetu. Opština Arilje već 15 ili 20 godina je najveći proizvođač u Srbiji. A ima 33.000 hektara zemlje, od toga ima oko 700 hektara ziratne zemlje, dakle oranica, na koja ostalo su sve šume, neplodno zemljište, šesta, sedma klasa.
Ziratna, to je ona najbolje kvalitete.
Koja?
Ziratna.
Ziratna zemlja, to je obradivo zemljište, to je stari izraz. I prema tome desilo se da smo mi na tako lošoj zemlji uspjeli da postižemo svjetske prinose i da napravimo. Sve je bilo potpuno van tadašnje i poljoprivredne nauke i protiv zakonskih propisa. Mi smo to na divljački način radili. I sad gledam slušam ove mudrace koji sad tu rade, ovi dečarce. pričaju o nekim feasibility studijama, o izvodljivosti.
To ću posle da vas pitam.
Da. Pričaju o tome kako za Boga treba neki biznis plan raditi. Sve smo mi to na najjednostavniji način, ne obazujući nekoga, mi smo to jednostavno počeli iz početka.
I mnogo radili.
Mnogo radili. Ja sam neprekidno sam išao po selu. Nisam nikad naučio da vozim auto, vozila me žena. Tako da sam pešačio od kuće do kuće sa torbom, obešeno rame. Lišio sam više na poštara nego na bilo koga drugo i tako. I pošto sam pešačio, naravno, video sam hiljade i hiljade malinjaka. Bio sam zadužen za 6 sela, ali to je priča druga.
Vi ste inače pisac koji veruje da je naša istorija puna banalnih stereotipa.
Da.
Tako ste izjavili.
Da.
Ja ne znam da li tako mislite i o sadašnjosti, o tome možemo i posle. Kao da nekako svojim književnim angažmanom hoćete da promenite tu sliku.
Tako je.
Za koju ste rekli da je takva kakva jeste. Naprimjer, vi ne biste da Irina Kantakuzen bude prokleta Jerina.
Da.
Je li tako?
Naravno.
A drugo, makoliko bili gorki, niste ni za neke primere koji insistiraju na Golgoti i propasti. Imate taj neki pozitivan odnos prema životu i tumačenju istorije. Možete li malo da nam objasnite to?
Pa
zašto,
dobro,
kako?
Ajde da kažemo da počnemo od prokleta Jerina.
Ajde.
Zidanje Smederova nije moglo da bude urađeno kako to u narodnoj tradiciji na kuk. Ne. To je moralo da budu majstori, ljudi koji znaju da rade, na jednoj kuli da bude preduzimač sa svojim majstorima itd. Mora da bude neverovatno dobra organizacija, da se ogromna količina kamena nađe. U tom smederevskom kraju nema mnogo kamena. Da je ogromna količina peska i kreča. To znači postoji da država bude toliko moćna i dobro organizovana da se napravi da bude svaki rad plaćen kao i danas što je plaćen ako hoće da izvede nešto savršeno dobro. Dakle, to je bio neki srednjevekovni naš New Deal. To je pokrenulo čitavu privredu i čitavo društvo Srbije da je Smederevo postalo jedno izuzetno dobro mesto koje je pokrenulo čitavo društvo i čitav rad, ali ne kulučki rad.
A vi ste doveli to u vezu sa evropeizacijom Srbije toga doba?
Pa to je prvi put da smo se mi, ja sam to u romanu Obiliću, prvi put da je to domarsko stočarsko stanovništvo sišao u doline, počeo da krči šume koje su bile oko reka velike, bile su prašume 1200 godina stare. I to je trebala ogromna količina ljudskog rada da se iskrči prema tome. To je jedan ogroman civilizacijski pomak. Dakle, u Lazarevoj, Brankovićevoj i tako dalje, u Srbiji to je u stvari bilo jedan veliki civilizacijski preokret. Inače, u Dušanovo vreme, vreme carstva, to su bili manje više nomadi, stočari i tako dalje. Smederevo je palo 1459. godine, dakle, 3 godine posle carstva. Trebalo je možda samo još, ne znam, 50 godina da i ovdje dođe renesansa.
A nije nam se to desilo?
Nije nam se desilo. Mi smo imali taj strašni prekid i mi smo narod koji nije doživio renesansa. I ta bolna tačka ostala je za sva vremena.
A Jerina nije bila prokleta?
Ne, Jerina je bila jedna dama prvoga reda i tako dalje.
Pa kako je došlo do toga da je...
Pa zato što je narod, znate šta, zato što je narod. Jednostavno, to je Miodrag Popović, čuveni profesor, u knjizi Vidovdan i časni krst, savršno dobro objasnio. A Vuk Braković, on je bio čovjek koji nikad nikom nije bio vazal, umro u turskoj tamnici i nikad nije nikome bio vazal. kosovski boj zapravo ništa nije odlučivao. Naime, ja sam to i rekao da se na Kosovu ništa nije odlučio zato što turski sultan nema braće jer je prethodno pobio. Kao što vidite u onoj seriji u Sulmanu.
E pa ja baš ne gledam seriju, ali...
Ono je laž, ono je čista laž, ono su gluposti što Turci rade. Mislim, ono, pokušavaju da pokažu kako su one žene njihove bile kao venecijanske dame. Dekolte.
Znači, jel pratite vi tu seriju?
Naravno da pratim sve, pratim serije. Ja sam čovjek koji prati sve. Zato što i ono što je loše, znam šta je loše, šta je dobro, ali ono što je loše mi ipak ima nešto. Zašto to narod gleda?
Zašto gleda narod turske serije?
Pa zato što je to zanimljivo, zato što je to životno. Zato što to, kako da kažem, to jeste na istom šablonu.
Ali ima priču.
Ima priču. I odnosi se na... Ima priču, jer je to autentično. Nije to priča, posmrtnička priča, ni o čemu. Nego priča o ljudima. E, ima tu i neke motivacije, ima tu i logike. Ima, naravno, gluposti neviđenih. Mislim, ono, ti scenaristi svaki čas nerviraju. Glavni što jeste nerviranje gledalca.
Ma nemojte, kako ste to zaključili?
Nerviranje gledalca, naravno. Znaš, ono, svi gledalci znaju šta se dešava. Ali protagonisti same priče ne znaju. I šta se dešava? Dešava se da vije, pa dobro, kaži, znaš ono, svaki čas stavio.
Dobro, znači da je dramaturgija tako postavljena.
Dramaturgija je savršena s tim što su to neverovatni skokovi, potpuno besmislice i tako dalje.
Da li vama to palo na pamet, evo sad kad to gledate, da vi, na primjer, napišete jednu...
Pa znate šta,
da mi suprotstavimo, da prvo da...
Obično se misli, onaj ko može više, može i manje. A možda i nije tačno. Mm-hmm. Ne znam ja da li bi baš ovi vrhunski pesnici mogli da napišu tako nešto naivno, kao što ovo Randovi prozove. Ove mnogo komponovane pesmice i tako, pogotovo nešto... Ne znam da li bi to njima pošlo drugo, jer suviše su učeni, suviše su hladni, cerebralci. Znate.
Dobro, ali da se vama recimo neko obrati i kaže izvolite napišite mi sada jednu seriju, odnosno tekst za jednu priču o srednjevekovnoj Srbiji.
U to bi mogao da kopiram ovo što rade ovi. To je prosta dramaturgija.
Slušate Sedmicu. Danas govori pisac Dobrilo Nenadić.
Naši slušaoci možda ne znaju da ste vi jedan od osnivača Demokratske stranke. Kako je vi danas vidite i kakav je vaš status u stranci?
Moj status, ja sam bio zaista jedan od osnivača član prvog glavnog odbora. To je ona stranka koja se posebna, koja je bila matica svih drugih stranaka. Prvo se odvojio Milošević i Čavoški, pa se odvojio liberalnu stranku, pa se odvojio Koštunica, pa se odvojio ovaj. Ali meni je lično Đinđić izbacio.
Zbog čega?
Pa ne sad. Malo
je. Ako vam je neprijatno, nećemo o tome, ali znači to je činjenica, da vas je on izbacio.
Da.
A kako vi danas vidite tu stranku s obzirom na to doba?
Pa to je, da vam kažem, to je ružno i tužno i jadno i čemerno.
Šta?
Pa to što se raspada na svakom koraku, što je... U jednom trenutku naša se elita onoga vremena. Zaista bio sam vrlo ponosan zato što sam, kad sam čuo da 13 ljudi, imaju neku inicijativni odbor za osnivanje, između ostalog Mića Tajnović, moj dobar prijatelj, i Bojana Pekić, koju sam inače jako voleo kao pisac, izvanredan pisac, od koga sam mnogo učio šta.
Vi ste verovali da je zaista došlo vreme da se neke stvari u Srbiji promene?
Naravno, pa vidio sam
da se raskrsti sa ideologijom komunizma.
Arsene. Ne samo to, nego neodgovornosti države, nego užasnim glupostima koje je ta država radila. Počnemo od upropašćivanja sopstvenog novca. I šta se desilo? Ma kaže, imamo, kaže, tebe kao poznatog čoveka iz unutrašnje, ti po tom osnovu da treba da uđeš. I 36 članova glavnog odbora je izabrano na toj konferenciji. S tim što ja nisam ni mogao da, nisam stigao, zakasnio sam na tu promociju, bilo je...
Putovali ste iz Arilja u Beograd?
Da, naravno. Putovao vozom i zamislite...
Pa nije čudo što ste zakasnili.
Voz stane pred nekim tunelom, kvar, mi izađemo gore, razumeš, na put. Slučajno naiđe neki taksi i ja sednem u taksi odatle, možda je negde 30-40 km od Beograda, dođem tamo pred dom omladine, uđem unutra, kad ono počela gužva, vidim Tijanića, pokojno Tijanića, koji se stoji ovako ogromno, prekrstio ruke na rudima i sluša. Ja, naravno, kao kandidat za član glavnog odbora, ne mogu doći tamo zato što je gužva užas. Šta se desava? I pročita se na kraju krajeva da sam i ja izabran. I tako sam... Nikad u životu nisam progovorio jedne jedine reči. Tamo sve vreme sam slušao.
Onda ste se probili kroz gužvu i zauzeli ste svoje mesto.
Nisam ni ušao tamo. Ja sam samo dobio da sam član glavnog odbora.
Dobro, je li jenjavao taj vaš žar za političkim angažmanom umeđu vremena?
Pa nije. Toliko sam bio zainteresovan u žigu, nikad nisam reči jedne progovorio na glavnom odboru. Sve vreme sam slušao. Pa zanimao me šta se to dešava i tako.
Šta je sa demokratijom u Srbiji danas, po vašem mišljenju?
Pa mislim da je Srbija potpuno jedna demokratska zemlja.
Da jeste da, to rekao?
Ima sve moguće institucije, ne vidim ništa. Ništa u Srbiji ne vidim što se ne dešava u drugim delovima demokratskog.
Pa šta vam se najmanje sviđa u tom pogledu?
Pa šta mi se sviđa? Ne sviđa mi se zato što mi nemamo dovoljno talentovani ljudi.
Da li biste izabrali politiku kao neku svoju...
Pa nikad me to nije zanimalo.
Poštapalicu
života. Nikad me to nije zanimalo, zaista. Nikad u životu ja nisam konkurisao ni za jedno radno mesto, niti za bilo kakav položaj. Doduše, mene su jednom da bio sam poslanički kandidat na listi Demokratske stranke. Ali to je takav svet bio. Ja, Demokratska stranka onda nije imala nikakve naročito ugleda. I 7 je izabrano svega. Čak i Bora Pekić je propao od Voja Koštunice. Ne znam, u Rakovici su bili. Mm-hmm. Tako da sam i ja sagoreo. Dva puta sam jednom bio na listi Demokratske stranke za republičkog poslanika, a drugi put za Savez.
I?
Ništa nisam dobio. U ovom mestu u kome sam, kao navodno, posljedno sam
slavio. Kako je to moguće?
Pa ne znam. Pa šta mislite?
Ja mislite da niste imali dovoljno uticaja ili autoriteta kao čovjek?
Ne, oni mene vide kao nekog svog.
Dobro.
Šta će sad, mislim ono, šta ćeš ti tamo, ti si naš ovdje, poznajemo te svi.
Ovdje si nam najbolji.
Je, ma dobro, da li sam najbolji, nisam. Zamislite vi da sam u selu na koje sam bio nadležan, inače, kao grom. 6 sam sela ja imao i u jednom vremenu sam sve organizovao kompletno, proizvodnju, savete, ugovore, sve živo. Organizovao se za 6 sela i proizvodio sam oko 480 vagona maline. Sam.
Dakle, postojalo uverenje da bi to bio čist gubitak da vi sad odete tamo?
Pa ne, nego je Rasim Ljajić. Onda niko nije ni znao da je Rasim Ljajić sjajan čovjek. Dobio je Dragovicu više glasova nego ja. U tom jednom selu. Da je počela malina. A nema kuće u kojoj ja nisam svraćao. I da me nisu očekivali...
I kako ste vi to doživjeli, kao lični poraz ili kao...
Ha, ne,
bilo su revnjivosti u toj vašoj percepciji vašeg uspeha?
Mene niko nije nikad uzimao za ruče. Ja sam čovjek sa negde oko 110 nadimaka. Nema čovjeka koji me zove na isti način. Dakle, niko me ne zove Nenadić.
A svi znaju o kome se radi.
Prema tome mogu da kažem da sam vrlo popularan, da se razumem. Nema toga ko zna petkana. Kad pođemo da izađemo, najmanje, ne mogu da napravim dva koraka da me neko ne sretne, razumeš, i da me zadrži pola sata ne uči.
Ali, očigledno da bi neko smatrao da vi treba da imate političku karijeru, treba prvo da zna da vi to želite. A pošto vi ne želite, onda...
Nikada to nije interesovalo. Jednostavno, ja sam čovjek iz nekog drugog vica. Apsolutno. Niti...
Dobro, a da li vašim kolegama u tom svetu književnosti to pomaže? Šta biste vi rekli? Koliko je to važno biti negde politički eksponiran?
Pa pomaže, naravno da pomaže, kako da ne. A osim toga, ja i nemam prijatelja u tim književnim krugovima. Jer ja sam agronom. Niti su me primali agronomi kao baš najrođenije, niti su me pisci primali. Naime, oni su gledali, pisci su gledali da sam, znaju su da se zlopatim tamo. Da se zlopatim po selima, da nosim torbu i da idem i tako dalje. Kuće do kuće. To meni nije smetalo. Ja sam tu struku volio. I meni to potpuno bilo... Naime, ja sam uživao na svim mogućim mjestima.
Ali postali ste maher za ljude, za mentalitet, za te odnose u toj sredini koju ste odlično upoznali, noseći tu torbu.
Da.
Moglo bi se tako reći.
Pa naravno, ja sam ovo što sam napisao u vremenu Kokoški, ako o tome govorimo, napisao sam, jedini sam ja i mogao to da napišem. Posljednji sam ja uhvatio da taj jezik koji nestaje, koji je definitivno osuđen na smrt, taj jezik naših predaka.
Pre nego što o tome počnemo, ja pokušam da izbegnem taj stereotip o životu u provinciji i o njegovim dobrim i lošim stranama, ali svejedno hoću da vas pitam, da li je ta odsutnost iz metropole uticala na vaš osjećaj slobode? I koliko vas je to koštalo?
Mnogo. Sloboda je nešto najskuplje. Ta priča da ja nisam teo ni u kakav klan da uđem, to me koštalo jako mnogo. Naime, živio sam vrlo, vrlo teško. 15 godina sam ustao svako jutro u 15 do 5. Da bi išao autobusom 7-8 kilometara odavde prema Ivanjici.
Mm-hmm.
Tamo je bila ta vlačića zadruga. Gdje su me inače po kazni prognali posle kiše. Pošto su...
Neke vaše knjige stvarno nisu bila omiljene.
Pa kiša je bila. Ja mislim da su oni razmatrali varijantu da me pošalju otprilike da prebiram krompir u padinjaku. Šteta što to nisu uradili. Ja sam divlji čovjek. Ja nikad nisam mogao da se uklopim ni u kakav režim. Nijednom režimu ja nisam valio. Nijednom.
A ovom sad?
I ovom. Pa ne znam ovaj neki novi.
Jel čekate sad da vidite šta će da bude još?
Pa ne znam. Ne znam. Inače svi režimi su do sad. Predsjednica opštine, ona je bila mi naklonjena, jedina. A evo još zašto. Ovdje oni misle, njihova vlast se prostire tu do Viroštaka, do granice sa Požegom. I tu je dalje, od Klisura do Viroštaka. Tu oni su tu neki kneževi, oni su tu gospoda Bog i tako dalje. E sad, odu u Beorod i pitaju odakle ste vi i zali, to je to mjesto da je dobio Nenadić. Nikad ne daje pet para na titulu predsjednika opštine. prvo stvar što uradi jeste da mene kinje, uglavnom.
Evo, kažite mi na koji način, otprilike.
Šta se desilo? Desilo se da su me jednog dana uzeli da budem član upravnog odbora biblioteke. Član upravnog odbora biblioteke, kao ono, član biblioteke. A predsjednik tog odbora je bio kafeđija.
Po političkoj liniji. Je li to ta linija?
To. Samo sam, i sad, upravnik biblioteke, čovjek upravnik biblioteke, imao je neke primjere, od nekih slika, to, lokalni, tako da je. On je htio da osnoje, da veći, kako da, veći budžet slikarstvu i da osnoje neke kolonije, levo, desno i tako. I neku galeriju, a ja sam se suprostio da biblioteka ipak biblioteka mora da bude, da ima nabavljen, da budu knjige za nabavljen.
Važnije da ima knjige nego da bude ukrašena.
Tako je. I sad on je, pošto je bio odbornik u Skupštini, on je napravio dil sa ovim mojim, sa čovjekom kome sam ja dao stranku i koji je postao važan faktor. Neću sad da pričam o kome je reč. I tako. Tako da sam ja samo jednu jedinu sednicu bio član, onda smo je polako ili mi se izbacili.
Pa nezgodni ste. Vi ste dobili mnoge nagrade. Ja mislim da je teško baš se setiti neke koju niste. Ali ipak tu Ninovu niste dobili. Da li vas to sad jedi još uvek?
Pa ne, ja sam bio, meni je pokojni Mankarem Pervić rekao da sam bio za Kišu nominovan kao u najvišem i da je on glasao za mene. Ali da je prevladala, ne znam ko. Mislim, u Grinovom da je dobio to. Bio sam jedno pet puta u direktnom
užem izboru.
Yes. I svaki put je neko drugi dobio.
Pročitala sam da je jedna...
Jednostavno, nikad ne bi mogao da... Dorote, imao šansu zaista da postane knjiga izuzetno čitana. Ako je da je samo bio preveden na engleski, bio preveden u sve moguće jezike i vjerovatno bi postigao...
A preveden umeđu vremenu?
Nije, ja sam ga preveo.
Kad je to bilo?
Ja sam ga nikom donesio, ono. Ja sam, ovi skoro je to izašao.
Skoro ste je izašao prevod na engleski?
Da.
Vi ste ga finansirali?
Ja sam finansirao, 5000 evra sam dao za prevođenje, jedna za štampanje i sad sam ga izdao 300 primjeraka i našao sam jednu agenciju, zove se Prima Vuk Perišić. Je vlasnik te agencije i sad se nalazi treba da ide u London da mi pošalje. Evo, to je ta.
Luksuzno izdanje.
Dvojezično izdanje. Na srpskom i na engleskom.
Pročitala sam da je jedna od vaših nagrada i ona koju ste dobili za doprinos kulturi Zlatiborskog okruga u osnovnoj školi u Ribaševini, ne znam tačno kad je to bilo, da se ta nagrada sastojala od plakete od tanjira pasulja, odnosno...
Dva tanjira, pošto sam odbio
i
ženu.
I 6 litara benzina na ime troška koji ste imali da biste se dovezli.
Tačno.
I sad ima nečeg ne samo štedljivog, nego iskrenog i dirljivog u toj nagradi, u tom priznanju. Iako vi tvrdite da niko nije preko svoje glave preskočio, kažite mi koliko je važno biti veliki, nagrađivan, čuven i bogat?
Naravno da je čovjek koji ima pare, to je nezavisan čovjek. Nezavisan, nikomu ne može ništa. Ako imaš u džepu 10.000 evra ili već, možda počneš bilo koji biznis, a možda živiš jedno 3-4 godine da ne radiš ništa. Skromno, naravno.
Ali kad se mere ove nagrade kao što je taj ručak koji se sastoji od pasulja i 6 litara benzina.
To je najljepša nagrada koju sam dobio. Naime, to je prva nagrada. Prva nagrada za 17 godina.
Znači, bilo je razdoblja u kojima vas niko nije konstatovao.
Naravno, niko nije, nikakvu nagradu nisam dobio. A onda se setio moj drug sa kojim sam sedeo u đačkoj klupi, Dobrivoj Božić, koji je završio poljoprivrednu školu kao i ja. I nekako se ubacio tamo da bude da prosvetne zajednice Užica. I onda se setio on meni da hajde, kažu, da tebe učinim, razumeš nešto. Dobio sam tu nagradu seljaka pesnika za doprinos razvoju književnosti Zlatiborskog okruga. Molim vas, to je baš onako. A za to vreme sam napisao nekoliko, posle sam, kad sam dobio Račansku povelju, napisano je u obrazloženju da sam ja klasik srpskog istorijskog romana. Klasik. E pa dobro, u toj zbirci istorijskih romana bio je Dorotej, bio je Divlje zvezde i Roman Obilić.
Vaš poslednji roman Vreme kokoški je jedna sarkastična slika jednog zamešateljstva tajkunsko-političkog u Varošici kojoj ste nadenuli ime Mokri Do. To je grupni portret sredine u kojoj su tradicionalne vrednosti na rasprodaji, gde se realizuju biznis planovi među smutljivcima i grebatorima svih fela, to su vaše reči. Tu su ne samo feasibility studije, nego i arapski trgovci, onda su tu predstavnici oprezne dijaspore, sluđeni intelektualci, tu je i lokalni list pod nazivom Abronoša, čiji je glavni medijski zadatak upravo sadržan u tom naslovu, po mom mišljenju.
Da.
I sad i taj nadrealni dodatak kokoške kao beznadežno staromodne i vezane za bunjište. Zašto ste dali o ovom vašem poslednjem romanu Vreme kokoške?
Pa Vreme kokoške, vreme je opšte o samoćnosti. Kokoška je najbezazrenije stvorenje. Istovremeno je neukrotiva. Niko nikad nije video cirkus ukroćenu kokošku. Možete da vidite golubove i tako dalje. Možete da vidite, naravno, papagaje. Oni su vrlo, vrlo potrebljivi za cirkuske. Ali kokoška je neukrotiva. A istovremeno i naivna. Kokoška se stalno smuca oko nogu, dovoljno bacite malo žita doći,
capite
za vrat i za nakladu, sve kirče i gotovo.
Pa jesmo dakle, li mi takvi postali? Takvi kakvi nas sad opisuje?
Ja dajem, gospođi, ja dajem mojim čitavcima priliku da imaju svoju priču, da sami u glavi izmontiraju šta je važno i kako oni to tumači. Ne pada mi na kraj pameti da tumači svoje knjige. Svaki čitalac ima prema svom obrazovanju, prema svojim slonostima i tako dalje. Svaki čitalac ima svoju priču.
Ali niste imali milosti?
Milosti?
Da, kad ste to sve napisali i složili ovako.
Pa eto,
i predali čitalcima. Pa, bespošteni.
Ja mislim da ima tu jako humora i tako dalje. Pa ja da vam kažem, ne bi volio da budem pretresiv, ali to su manje više pokupio od Antoša Čehontea, čuvenog Antona Pavlovića Čehova. Sve njegove priče se zasnivaju na tome, na to nekoj vrsti smeha, gorkog smeha. Smeha kroz plač ili plača kroz smeh. I tako, neka vrsta lakrdije koja je počinje od neke besostane stvari, onda se završava. Da, naravno.
Jel vi sebe smatrate konzervativnom osobom? Da li ste konzervativni lično i u političkom smislu?
Pa ne znam, ja ne smatram sebe, ne određujem sebe ni kao konzervativni, ali na neki način, pa ne, nisam, apsolutno nisam konzervativni. Naime, ne postoji neko ko ide više u mojih godina, koji više zaljubim u internet i sve te stvari nego ja. Prema tome,
jel verujete u čitalačku publiku kojoj se obraćate?
Pa nema više čitalačku.
Mada ste rekli, bio bih zadovoljan da imam i jednog čitalca, njemu bih pisao.
Ja bih pisao i da nemam ni jednog. Da se razumemo, to je jedno samo kao ideš u ribu, razumeš, pa ceo dan žmuriš na obali i ne upisaš ništa, ali eto, provaš neko vreme.
Kako vam izgleda ovo političko nadgornjavanje u Srbiji pred izbore i
to je apsolutno normalno stvar, pa ja ne znam šta je, u čemu je sporo?
Pa nije spor, nego...
Pa to je ono što sam očekivao da se desi.
Pa to ste do duše i opisali u ovoj vašoj knjizi. Zapravo opisali ste tu mentalnu i političku atmosferu u jednoj sredini kakva bi mogla biti sašta.
Pa to je sve uvezeno sa zapada. Ovde ništa nije autentično.
E pa to je onda dobro pitanje. Ima li spontanih stvari više uopšte?
Dakle, mi smo preuzeli sa zapada i dobro i loše.
Šta će biti sa Srbijom narednih decenija?
Pa ja mislim da je vreme za Srbiju ide na bolje. Ja zaista verujem da smo mi najgore stvari preživjeli i da nam se nikad više ne može desiti da ponovo postanemo ono gde smo bili. Mi smo najgore proživjeli i mi smo uspjeli da... I mogu da budem ponovo... Ja nisam baš neki veliki patriota i vrlo sam kritičan prema, kao što znate, a istovremeno... Isto, i znam sve mane, sve što se događalo, znam. I crnu ruku šta je radila, i ovo, i ono.
Ali?
Ali mislim da smo baš ono prepatili zbog toga što smo napravili kuću na... Što se nalazi na najljepše mesto u Evropi, ključno mesto.
I glavobolno.
I glavobolno, da.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Slušate Sedmicu, bio je to Dobrilo Nenadić koji je govorio za našu emisiju, a sad ćemo, nadam se, ovog trenutka, evo imamo na vezi Ljubinku Milinčić, dopisnika politike iz Moskve, znak očekujem iz režije, moguće je da dobijemo Ljubinku. Ljubinka, halo.
Halo.
E, drago mi je da smo se čuli, situacija u Ukrajini se jako komplikuje. Pa bih vas molila da napravimo jednu kraću analizu vesti koje zapravo stižu iz časa u čas. U Ukrajini proglašena opšta vojna mobilizacija, razgovarali ruski i američki predsjednici, zasedao Savet bezbednosti, danas vanredno zasedanje NATO-a. Ajmo od početka. Savet Federacije, dakle, dozvolio je predsjedniku Putinu da interveniše u Ukrajini. Šta bi moglo to da znači praktično? Šta znači ta dozvola?
Pa ta dozvola zapravo omogućava Putinu da spreči da bilo ko drugi uđe na teritoriju Ukrajine. Znate kako je kad su velike sile u pitanju, ona koja prva stupi nogom na neku teritoriju zauzela je prostor i drugi više ne sme da se pojavljuje. Velike sile su jako oprezne i one znaju da među sobom nikad neće ratovati, bar ne zbog drugih. Tako da i Ukrajina koja je velika suviše je mala da bi zbog nje zaratili Amerika i Rusija. I onog momenta kad se ruski tenkovi i ruske snage nađu u Ukrajini, NATO više to nema šta da traži. A činjenica je da su ovih dana bili pregovori i sa NATO, bilo je raznih dogovora, bilo je raznih prijetnji ruskom stanovništvu u Ukrajini i time je upravo izazvana ova situacija, ova trenutna situacija, zapravo dozvola Putinu da u slučaju da proceni da treba, pošalje vojsku u Ukrajinu.
Međutim, Savet Federacije zatražio je od predsjednika da opozove ambasadora iz Amerike zbog uvredljive izjave američkog predsjednika da će Rusija skupo platiti eventualnu vojnu intervenciju u Ukrajini. Šta bi to moglo da znači ako već direktan sukob nije predviđen?
Ja to zovem pucnjem iz prazne puške. Ja stvarno ne znam kakav cenovnik Obama može da ispostavi Putinu. Pa mi smo već to vidjeli pre 5 godina kad je bila Gruzija u pitanju. Šta, on je zapretio zapravo da neće doći na zasedanje G8. Pa dobro, Rusija bez toga može da preživi. Mogu Rusiju da izbace iz G8 i bez toga se može. Američko-ruski trgovinski ugovori i bez toga se može. Obim razmene je veoma mali. Ima druga stvar, to je evropski odnosi sa Rusijom, ali one su toliko komplikovane i one su toliko toliko vezani. Nema te Amerike i tog belog sveta koji će naterati Evropu da raskine trgovinske odnose sa Rusijom, jer da, istina je da Rusija živi od prodaje gasa i nafte Evropi, ali Evropa ne može da živi bez tog gasa i nafte. Tako da, u principu, tu apsolutno ništa ne može da se uradi, to su već jednom probali i ja verujem da se Putin negde tamo smeje takvoj pretnji. Naravno, kad kažem smeje, nije ni malo prijatno dovoditi situaciju do usijanja, ali jednostavno postoji oružje koje postoji da ne bi bilo upotrebljeno, to je atomsko oružje.
Šta se očekuje inače ovih dana na Krimu je, koliko i od vas smo mogli to da čujemo, ovaj slavlje, a šta to znači u ovoj situaciji?
Pa u ovoj situaciji na Krimu je prorusko stanovništvo, rusko zapravo, 60% građana Krima su Rusi, preuzelo vlast, izabralo je svog predsjednika. Sama činjenica da znaju da će im Rusija pomoći, daje im neverovatnu snagu. Danas su tamo koncerti, narodne šetnje, narodne manifestacije, uopšte, što bi se reklo, uopšte narodno veselje. Za večeras je predviđen koncert hora Krimske flote i još ne znam kojih orkestara, tako da sve u svemu na Krimu je veselo. Međutim, nije baš mnogo veselo u drugim krajevima Ukrajine, proruskim, tamo se vode prave borbe. U Harkovu se, gotovo bi se moglo reći, ratuje. Ljudi su povređeni, otimaju se državne institucije, jedni dolaze pa otiraju prethodne fondovi, otiraju njih. Ekstremisti su tu najaktivniji. Uopšte situacija se zaista zaoštrava i ja ne znam kako ona može da se završi.
Najavljeno je da bi Julija Timošenko sutra trebalo da se sastane sa ruskim predsjednikom Putinom. Da li je to izvesno? Šta bi taj susret uopšte mogao da donese?
Koliko je poznato, najavljeno je da će Julija Timošenko doći u Moskvu. Koliko ja vidim, Rusija nije ni potvrdila ni demantovala tu priču. Julija Timošenko je vrlo sposoban političar. To je pokazala i činjenicom da od momenta kad je izašla iz zatvora, ona je u znak zahvalnosti došla na Majdan, izgovorila ono što je izgovorila i prosto nestala. Navodno da bi se lečila. Verovatno se i lečila, ali isto tako je bila svesna da sve ono se događa na Majdanu njoj i nikome ne ide u korist. Ja sam sigurna da se prvi mačići u vodu bacaju i svi ovi koji su danas na vlasti u Kijevu sutra će morati da odu. To je pokazala skora istorija u svim zemljama gde se na taj način rešavalo pitanje vlasti. Julija Timošenko ima iskustvo pregovora sa Putinom, tako da sam sigurna da njoj lično ova situacija savršeno odgovara. Neko bi rekao, kad bi verovao u teorije zavere, da je neko hteo da namesti za nju lično bolju političku situaciju, ne bi je namestio, jer je ona u ovom trenutku od ukrajinskih političara na vlasti jedina u stanju da se bilo šta dogovori.
Stalni ruski predstavnik pri svetskoj organizaciji Čurkin rekao je da situacija u Ukrajini mora da bude vraćena u političke tokove i ustavne okvire. Da li je to sada moguće? Šta mislite? Zapravo, kakvi su vaši utisci i informacije koje imate?
To je vrlo teško vratiti. Prvo, ne možete da date vlast pa da čekate da vam je vrate, kao što je to uradio Janukovic. Ali Rusija u svim institucijama traži i uvek traži poštovanje zakona, poštovanje prava, poštovanje rezolucija Ujedinjenih nacija, tako da je logično to što traži, a koliko se to može dobiti, ja zaista ne znam i nisam videla da se nekad tako nešto moglo dogoditi.
Hvala lepo. Bila je to Ljubinka Milinčić, dopisnik politike iz Moskve, a ovo je Sedmica, Radio Beograd 1. Došao je međutim trenutak i da se pozdravimo. Tehničko vojstvo danas je bilo povereno Draganu Raduloviću, producent je bila Svetlana Stevanović, muziku je birala Biljana Krstić, voditelj i urednik emisije Jelena Hinić. Hvala vam na pažnji, predlažem da ostanete uz Radio Beograd.